știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este Marius Nicula, este pastor și îi spun ca de fiecare dată, bine ați revenit.
Bun găsit, vă salut pe dumneavoastră și pe radioascultători.
Astăzi, trei subiecte, trei știri. Ministrul Educației din Marea Britanie a spus că niciun elev nu trebuie să termine școala fără a lua lecții despre relațiile dintre persoanele de același sex. Justiția poloneză dă dreptate unui tipograf care a refuzat să facă postere pentru o fundație care sprijină comunitatea LGBT. Și protecția copilului din Canada refuză un cuplu creștin din cauza poziției asupra homosexualității. Acestea sunt cele trei știri, deci Marea Britanie, Polonia și Canada.
Clar că discutăm despre aspecte care țin de valorile privitoare la viață, aspecte concrete. Creștinismul are o anume înțelegere cu privire la moralitatea sau imoralitatea actului sexual, homosexual, și de aici sunt tensiunile care ar putea să apară între libertatea de exprimare și practică a unor comunități și poziția clară a practicantului religios.
Pentru început, mergem în Marea Britanie cu știrea care ne spune că ministrul educației a spus că niciun elev nu trebuie să termine școala fără a lua lecții despre relațiile dintre persoanele de același sex. Potrivit ministrului, școlile vor fi puternic încurajate să vorbească despre părinții care sunt de același sex și care, desigur, au copii mici. Comentariile vin după ce un parlamentar britanic laburist a fost admonestat pentru poziția sa de a sprijini drepturile părinților de a-și da acordul cu privire la conținutul materialelor de educație sexuală pe care copiii lor le vor studia la școală. Pentru început, să ne rezumăm la aceste date, desigur, mai avem unele declarații pro, contra, le vom enunța pe parcursul emisiunii. Ce părere aveți?
Cred că trebuie să surprindem un lucru, că răspunsul public este unul slab față de o astfel de inițiativă și cred că ar fi trebuit să se ajusteze discursul public din partea reprezentanților statului, ținând cont și de situația de pe teren. Acum, da, nu trebuie să tragem concluzia că statul britanic dorește ca un copil să învețe efectiv ce înseamnă o relație homosexuală și să-l transforme, pentru că au fost voci care au interpretat greșit spusele ministrului educației Damien Hinz. Nu, ci dimpotrivă, el pretinde că ar vrea să se ia în discuție subiectul acesta pentru ca un copil de mic să fie învățat aspecte privitoare la toleranță. Acum, subiectul este destul de delicat pentru că un copil mic nu poate să înțeleagă anumite concepte și pe parcursul timpului, adică inițiativa aceasta se referea la perioada pentru clasele 1-4, e gradul primar, ceea ce înseamnă că un copil nu are încă preocupările și nu știe cum să administreze nici noțiunile respective și nici dezvoltarea fizică și psihoafectivă nu-l dispun pentru așa ceva.
Da, Damien Hinz, ministrul educației, spune noua noastră programă este clară, copiii trebuie să termine școala doar după ce au aflat și despre relațiile LGBT. Voi susține cu fermitate școlile să încurajeze discuțiile cu copiii în clasă asupra faptului că există tot felul de familii diferite, puternice și iubitoare, inclusiv familii cu părinți de același sex. Și asta în timpul cursurilor din școala primară, așa cum ați menționat și dumneavoastră.
Da, experimente de felul acesta s-au mai făcut și cred că trebuie să fim atenți la experimentele pe care le facem pe anumite generații. Faptul că lipsa de răspuns din partea profesorilor merită să fie punctată aici, au și fost acuzați profesorii că nu sunt implicați, că nu doresc să abordeze subiectul acesta. Pe de altă parte, într-un sondaj făcut în primăvara asta, pe 11.000 de părinți, 58% dintre ei spuneau că un astfel de conținut nu este adecvat pentru vârsta copiilor. Adică se vede clar că e o inițiativă cu ce are în spate o agendă mai degrabă și nu surprinde realitatea de pe teren.
Cu toate acestea, ministrul a insistat, iar noul subiect va fi obligatoriu din septembrie 2020, în condițiile în care, oricum, programa școlară este deja, practic, finalizată, iar aceste lecții obligatorii sunt cu privire la educație privind relațiile, exact așa se numește programul, educație privind relațiile, și ei sunt pregătiți să demareze și să înceapă încă de anul viitor. Așa cum spuneați, există o opoziție puternică, mai mult de 11.000 de persoane au răspuns unor întrebări, dintre care, așa cum ați menționat și dumneavoastră, 58% au spus că acest conținut nu este adecvat pentru vârsta copiilor.
Cred că merită să integrăm subiectul ăsta într-un context mai amplu, într-o dezbatere la nivel internațional. De ce? Undeva prin anii 1955, Suedia era campioană în ceea ce înseamnă inițiativele pentru educația sexuală în școli. Ulterior au fost și alte țări din Europa și din Statele Unite, s-a mers pe direcția aceasta. Abordarea poate să difere de la țară la țară și cred că trebuie să înțelegem că, pe de o parte, inițiativa de a le vorbi copiilor cu privire la aspecte ce țin de sexualitate e lăudabilă, pentru că un copil trebuie să fie informat corespunzător că atunci când intră în pubertate, adolescență, să poată să fie pregătit și comportamentele cu risc sporit, inclusiv un contact sexual necorespunzător, să poată să fie cumva evitat. Acum se întâmplă că studiile apar cu rezultate controversate. Pe de o parte, se pretinde că educația sexuală a reușit să ofere tânărului instrumentele prin care să se îndepărteze de la riscurile unui contact sexual neprotejat, pentru că asta era subiectul, ca să nu se mai transmită bolile sexuale. Pe de altă parte, nu sunt clare rezultatele dacă într-adevăr efectul este unul, pentru că atunci când ai deschis subiectul acesta, uneori dorința de a experimenta despre ceea ce se vorbește este mai mare decât educația în sine. Și posibil că același lucru se întâmplă și pe linia ceea ce înseamnă prezentarea aspectelor de natură homosexuală.
Revenind în Marea Britanie, un parlamentar laburist a vorbit în numele unor părinți interesați într-o dezbatere despre lecțiile predate în școli cu privire la relațiile LGBT. El a criticat profesorii pentru că sunt total lipsiți de interes, așa a spus el, ca să se întâlnească cu părinții pentru a le afla obiecțiile legate de aceste lecții. Parlamentarul a fost în prealabil avertizat de către Nick Brown, șeful laburiștilor, după ce și-a arătat sprijinul pentru părinții care protestează împotriva acestui program. La sfârșitul discursului său, el și-a cerut scuze, cităm, fără ezitare, pentru orice ofensă adusă oricărei persoane de orice orientare sexuală, prin orice am spus sau am scris.
Cred că trebuie să integrăm. Într-adevăr, au fost și anumite manifestații publice, s-a ieșit în stradă în primăvara anului 2019. Unii dintre părinți spuneau, nu cred că ar trebui ca școala să devină câmpul de bătaie al anumitor ideologii.
Exact.
Nu trebuie să facem din copiii noștri subiectul dezbaterilor și nu ei să fie cei care să primească argumentele pro și contra. Vor ajunge mari, vor înțelege.
Acest parlamentar spunea că am rezerve serioase cu privire la faptul că micuții, copiii de 4-5 ani sunt la vârsta potrivită pentru a li se prezenta astfel de idei.
Au fost inițiative însă, pentru grădiniță și acolo cred că ar trebui să subliniem că e un aspect un pic periculos. Să vă explic și de ce. Dezvoltarea psihoafectivă a copilului e progresivă. La vârsta preșcolară, cum spuneați, 4-5 ani, identitatea de gen nu este bine definită și ulterior se ajunge ca la o vârstă mai înaintată copilul să se identifice pe sine ca băiat, respectiv fetiță. Copilul nu se comportă ca o ființă sexuată în contextul în care noi vorbim de vârsta preșcolară. Să zicem 4-5 ani, că ulterior dezvoltarea are alte direcții. Când începi să-i spui copilului de grădiniță că nu contează, că poți să fii băiat, dar să te simți ca o fetiță sau să fii fetiță și să te simți ca un băiat, lucrul ăsta poate să afecteze dezvoltarea copilului. Pentru că identitatea noi ne-o formăm pe un dat biologic ce predispune dezvoltarea psihoafectivă, pentru că dezvoltarea psihoafectivă este coordonată de biologicul care e coordonat până la urmă de hormoni, dar este și un strat care se așează și el este cel al mediului, prin cultură, prin educație. Și identitatea sexuală noi ne-o formăm nu doar prin datul biologic, ci într-adevăr și prin ceea ce înseamnă asumarea conștientă. Și cultural noi definim bărbat ca fiind cu anumite caracteristici, femeie pe anumite caracteristici. Dacă prin educație vom dilua identitatea de gen, mă întreb foarte serios ce fel de indivizi vom reuși să educăm pentru următorii 10 de ani.
Ideea este că presiunea este din ce în ce mai mare din partea comunităților LGBT. Iată, în Polonia, justiția poloneză dă dreptate unui tipograf care a refuzat să facă postere pentru o fundație care, desigur, susține comunitatea LGBT. Mai exact, pe 26 iunie, Tribunalul Constituțional din Varșovia a decis că acest tipograf, care a refuzat să facă postere pentru fundația respectivă, datorită convingerilor sale religioase, e bine, nu poate fi condamnat pentru că lucrătorii au dreptul de a acționa în acord cu convingerile lor. Aceasta, să zicem, este o decizie, însă înainte de această decizie au existat altele care nu...
Prima instanță, l-a condamnat pe domnul Adam, nu-i se dă numele în știre, numele de familie, posibil pentru a fi protejat în așa fel încât să nu apară vreo problemă în dreptul lui, și condamnarea respectivă venea pentru că se considera că a refuzat să furnizeze un serviciu într-un mod justificat. Acum, într-adevăr, subiectul este unul care a mai fost reluat în decursul timpului și cred că inclusiv de la acest microfon au mai fost comentate situații în care un cofetar a refuzat să pregătească un tort pentru un cuplu homosexual.
Asta a fost apoi, în Statele Unite.
Un alt caz în care un ofițer de stare civilă refuză să elibereze un act și invită la un alt ghișeu pe cei doi și cazuri de felul acesta. Bineînțeles că întrebarea se ridică dacă este aici discriminare sau nu.
Este sau nu? Depinde din ce unghi vezi, nu? Dacă ești în zona LGBT este un răspuns, dacă ești în zona religioasă,
discriminarea apare atunci când nu ai o alternativă. În condițiile în care eu mă duc și la barul respectiv mi se spune avem dreptul să ne alegem clientela, dumneavoastră nu puteți să intrați aici, sau într-un restaurant se spune nu se poate să serviți în restaurantul nostru, vestimentația este de plajă, vă rugăm reveniți într-o vestimentație corespunzătoare. Aceste lucruri nu intră în categoria discriminării. De ce? Pentru că am posibilitatea să mă conformez sau, dacă nu, am posibilitatea să aleg serviciul în altă parte. În condițiile în care o tipografie îmi refuză publicarea fie a unui poster, fie a unei cărți sau o editură și așa mai departe, eu pot să merg mai departe și caut următoarea care poate să-mi furnizeze respectivul serviciu. Acest lucru se poate întâmpla inclusiv pentru un creștin care vrea să publice, spre exemplu, niște materiale cu caracter misionar, da? Și tipografia spune, noi nu lucrăm pe aspectul ăsta religios, vă rugăm să vă adresați în altă parte. Este aceasta discriminare? Nu. Respectiva tipografie are libertatea să lucreze cum consideră că este corespunzător. De aceea, în condițiile de față, nu trebuie să fie trecută în refuzul respectiv, nu trebuie trecut în categoria discriminare.
Personajul nostru principal, Adam, așa îi se spune în știre, așa cum spuneați, probabil identitatea este protejată, a fost condamnat în primă instanță pentru refuzul său de a furniza un serviciu în mod justificat în 2017, fapt care se pare că ar fi provocat supărarea ministrului justiției, care a înaintat cazul către Curtea Supremă, care însă a menținut sentința. Oricum, ministrul justiției a trimis cazul mai departe și la Tribunalul Constituțional. Tribunalul a decis că legea în care a fost condamnat tipograful este neconstituțională, deoarece pedeapsa pentru refuzul de a presta servicii pe motive de conștiință a afectat drepturile prestatorilor de servicii de a acționa conform conștiinței lor. Avem și o declarație a ministrului, el spune, mă bucur că părerile și argumentele mele au fost în sfârșit împărtășite de tribunal. Mi se pare așa cumva că ministrul parcă...
își folosește cumva autoritatea. Da. Da. Poate fi înțeles așa, posibil că și orientările politice și religioase ale ministrului se suprapun cu cele ale acuzatului, dar argumentul, indiferent de poziția pe care o ocupă, rămâne în picioare. Eu citez, aș vrea să spun că toată lumea are dreptul la libertate și nimeni, sub pretextul toleranței, nu ar trebui să folosească aparatul statului pentru a forța pe alții să încalce propriile lor libertăți. Fie libertatea conștiinței, libertatea religioasă sau libertatea economică. Eu subscriu la o astfel de poziție, chiar dacă poate fi interpretat că Jobrio a făcut aici cumva uz de autoritate, de putere în calitate de ministru, argumentul este cât se poate de pertinent. Pentru că, după cum cetățeanul care are o orientare sexuală minoritară are libertatea să-și exprime public anumite viziuni și practici, în același fel și eu, tot ca cetățean, am libertatea să-mi expun inclusiv rezerva cu privire la credințele celuilalt. Am libertatea aceasta. Nu pot fi acuzat de discriminare. Da. Și dacă eu spun conștiința mea nu-mi permite să oficiez, să acționez, să fac lucrul respectiv, nu poate nimeni să treacă peste conștiința mea.
Avocatul campaniei împotriva homofobiei a declarat că decizia instanței de judecată a coborât practic nivelul protecției, iar el spune, cităm, din păcate este o zi întunecată pentru istoria protecției drepturilor omului în Polonia.
Nu, este falsă. Să vă spun de ce este falsă. Pentru că dacă exista o lege care interzicea publicarea afișelor cu caracter homosexual, aceasta era discriminare. Dar în condițiile în care o tipografie spune nu, am libertatea să mă duc la o altă tipografie. Aceasta nu este discriminare. Să vă dau un exemplu. Un adventist de ziua a șaptea spune, conform valorilor mele religioase, nu mă pot prezenta sâmbăta la examen sau la muncă. Pentru ca să nu fie discriminat, statul, respectiv angajatorul sau conducerea școlii sau așa mai departe, trebuie să-i ofere o alternativă. Când nu-i oferă o alternativă, când nu are o alternativă, se numește că este discriminat. Atunci când primește o alternativă și o refuză, atunci nu mai este discriminare. În condițiile în care asociația pro-gay cu caracter pro-homosexual a fost refuzată cu privire la onorarea unei comenzi pentru niște afișe cu caracter pro-homosexual, ei aveau libertatea să se adreseze oricărei alte tipografii ce puteau să preia comanda lor.
Acest punct de vedere niciodată nu este analizat, se pare.
Adică de aceea
totdeauna
trebuie să spunem.
Se poziționează o parte doar de partea pe care o simpatizează,
cum,
să spunem.
Cum tu ca cetățean ești liber să-ți expui opinia și eu tot ca cetățean sunt liber să-mi expun opinia și să acționez în conformitate. Eu cred că aici nu trebuie toleranța să fie... Am scris un articol cândva pentru Semnele Timpului în care vorbeam despre dictatura toleranței. Există o formă prin care toleranța ajunge să dicteze și în numele toleranței apar abuzuri. Acestea sunt unele dintre exemplele pe care le putem da.
Și dacă mai mergem și în Canada, nu putem decât să adâncim și mai mult această discuție. O agenție guvernamentală pentru protecția copilului din Canada a respins solicitarea unui cuplu de cetățeni din această țară de a lua copii în plasament din cauza credinței lor creștine și a convingerii pe care aceștia o au că homosexualitatea este un păcat. Trebuie să menționăm faptul că bărbatul din această familie este chiar pastor. Ei au 3 copii și doresc să înfieze. Este de religie evanghelică. Așadar, cum comentăm? Ce s-a întâmplat? Cum vi se pare?
Dar sunt multe cazuri în care un angajat vorbește în numele asociației și atunci trebuie să se intervină, să vadă dacă există un act care să interzică așa ceva. Este adevărat că angajatul respectiv spune că poziția anti-homosexualitate ar fi în contradicție cu politica antiopresivă pe care agenția o promovează, dar trebuie să se dovedească. De aceea cazul a ajuns în instanță. Noi trebuie să vedem efectiv dacă refuzul acesta este un capriciu personal sau este o politică a agenției, dacă reprezintă o poziție oficială. Cazul merită să fie monitorizat pentru că nu înțelegem care ar fi legătura între preluarea unui copil, oricare ar fi el, pentru că familia respectivă este binevoitoare, dorește să ajute la vindecarea societății și oferă un cămin pentru copiii care pot să vină în plasament, iar agenția spune nu că mediul de acolo este nociv. Cine definește în ce parametri ar trebui să fie educați un copil în așa fel încât să fie acceptabil?
Adică, în cazul de față se pare chiar protecția copilului. Într-o scrisoare de altfel adresată acestui cuplu, iată ce găsim scris, cităm, considerăm că politicile agenției noastre nu par să se potrivească cu valorile și credințele dumneavoastră și, prin urmare, nu vom putea merge mai departe cu procedura de plasament pentru familia voastră. Cuplul a absolvit, trebuie să spunem, cursurile de formare necesare în martie 2018 și au fost intervievați de un asistent social pe 1 mai anul trecut. Lucrătorul social le-a spus că fiul său este homosexual și l-a rugat pe pastor să-i spună dacă biserica sa este una fundamentalistă care, cităm, crede în părțile învechite ale Bibliei, scrise cu mii de ani în urmă. Conform documentului, pastorul i-a spus asistentului social că el predică Biblia și crede că Biblia este relevantă și pentru vremurile noastre. Pastorul i-a mai spus asistentului social că Biblia ne învață, da, că homosexualitatea este un păcat, că el crede însă că toți oamenii sunt creați după chipul lui Dumnezeu și că toți sunt vrednici de respect, de demnitate și de onoare și nu va tolera hărțuirea sau intimidarea din partea oricui ar fi gay. Da.
E un abuz. Se vede de la distanță că este un abuz pentru că asociația respectivă nu are niciun articol prin care să stabilească dacă un practicant religios ce crede în Biblie intră în conflict cu valorile respective. Bun. Unde este pericolul social? Unde este problema în privința asta? De aceea s-a și ajuns în instanță, pentru că procesul acesta trebuie să fie elucidat. În condițiile astea s-ar face un precedent extrem de grav. Vă dați seama, toate familiile ce sunt cu orientare religioasă, să zicem, conservatoare, pentru că termenul fundamentalist are o conotație negativă în contextul actual, chiar dacă la origini venea de la fundamente, că noi credem în că Biblia este fundamentul credinței noastre. Ulterior, termenul s-a denaturat și haide să le spunem că sunt creștini evanghelici, da? Cu o viziune conservatoare. În condițiile date, întreb, dacă se produce precedentul ăsta, vă dați seama că toate familiile de creștini practicanți nu vor putea, după criteriile acestea, să aibă copii. Și de ce? De ce să nu iei copil în plasament?
Centrul de Justiție susține că agenția a încălcat libertatea de religie categoric și conștiința cuplului și, desigur, libertatea lor de gândire, credință și opinie, care sunt protejate de Carta Canadiană a drepturilor și libertăților. Decizia acestora are drept consecință faptul că mai puțin copii vor fi luați în plasament și vor rămâne în instituții fără ca o mamă și un tată să-i ducă și să le spună noapte bună. Afirmă
nu
Centrul
este
de
ilegal,
Justiție.
Nu este ilegal să ai concepții creștine. Creștinismul nu este scos în afara legii și am toată libertatea să-mi exprim opiniile și pozițiile pe care le împărtășesc. De aceea, cum un activist homosexual se simte liber să-și împărtășească propriile lui viziuni și să acționeze public, aceeași libertate o am și eu, creștin practicant fiind. Libertatea mea nu îl ofensează cu nimic pe celălalt și nu îi îngrădesc drepturile civile. Nu am o problemă cu așa ceva. Dar dacă există o libertate de manifestare publică, trebuie să-mi fie garantată și mie ca practicant.
Astăzi am comentat faptul că ministrul britanic al învățământului este de părere că cei mici copii trebuie să învețe la școală despre relațiile homosexuale. Justiția poloneză dă dreptate unui tipograf care a refuzat să facă postere pentru o fundație care sprijină homosexualitatea și comunitățile LGBT, iar protecția copilului din Canada refuză un cuplu creștin din cauza poziției asupra homosexualității, cum s-a văzut lumea religioasă, cum se vede, cum o percepe.
Cred că va trebui să fim foarte clari și cu o poziție foarte limpede, în virtutea aceleiași libertăți invocate de către unii, noi, ca niște practicanți, avem aceleași drepturi și aceleași libertăți pe care legea ni le permite. Acolo unde este abuz, nu trebuie să lăsăm ca abuzul respectiv să meargă mai departe, pentru că precedentul acesta va crea un efect de avalanșă. Și acolo unde abuzul nu este corespunzător, trebuie să fie semnalat și instituțiile corespunzătoare trebuie să ia o poziție clară.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, ați comentat împreună cu noi, vă așteptăm și cu altă ocazie. Știrile de astăzi au fost preluate de pe site-ul știricreștine.ro. Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!